الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوقه الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى العنس والجان، إمام العلم وسراج الأمة، المنتخب من دينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدق، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بحثت مورد بهترین زاد توشه که قرآن تحبیر به خیر الله التقوا در رابطه با مسئله حقیقت تقوا و بویچه بیر بلستفار شروع فلسفه تحکیل الهی و تقوایه روی نعصاده. معادل تقوا فارسی در یلد به معنای پرهیزکاری، راقب مفردات را یادر که تقوا یعنی جعل الانسان فی الوقایه و حفظ الانسان مما یعطی. انسان اوزونه بر حفاظت قرار بره که محفوظ قرار. مراد بارک بکنن اینکه انسان بر ترتیباتی بره که در اساس او ترتیب دشمنن سیاهن. بزیم دشمنمیز چی مولا جاستی؟ عبارت هوای نفسدن که من از هر شیطان و اله بود که تضاد عقل و نفسدن به زلد امتحان را دید. احسب الناس ان یتركوا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر در که چیز اولاره رها الیکی و مورد آزمایش الهی قرار قبلی جاستا؟ پس اگر آزمایش بر مسیر ثابت برای انسان نردی قهرنگ رک زمینه آزمایش انسان را دوزدن تا بویی که امتحان الهی تحقق قبا پس گرک انسان را نفس دولا هوا دولا عقل دولا تا انسان بود دوراهی در دوزنی امتحان دیگه که آیا بجره بلید حقیون انتخاب دیگه یا و مسیر تکامل معنوی بشر از راه تقوی یعنی به مبارزه درونی در انسان ساخته و پرداخته و بل ریاوت تفر که یه دیشه مرتبه عبودیت الافیه اگر لذت هر که لذت بدانی دیگر لذت نه لذت نه سفرهای علمی کنند مرغ روح گرش از چنبر آب بازش رها انسان وقتی اوج جدتی بجرد با چراغ و خواسته های درونی کنترل این نفس لعمارت به سوء الا ما رحم ربی وقتی که سنگ و هوای نفسی که شاید تشبیه در چنبر دارد یعنی اونه به محدود در قرار برستن معنای تقوای الهی لبودی که انسان بجره بده هواها و خواسته های باطل نفسانی سیده از محدودیت ایجاد عقل ده ماده اقاضان یعنی بنده بود مخلوق پس بردان روشن رو که اگر انسان استیت حبیت معنوی کافا همیشه هر انسان درونده این چه کانون وقت اقلت عقل دیو هوای نفسه کمال انسان بود تضاد بودا گذله انسان اوج کافا تا یکی شد اون مراتب کمان الله تعال سوره نسادت دید که ای مسلمانان سیز فکر لمین که حق و مسلمانان نسادت و بالخط مستقیم و مستوار الهی که الله انبیای سلف بده و کسلی که اهل کتاب دلال اولورا در نصفال شده اینجا الله سیزد دیر که با تقوا قلون آیا الله هم نیازه ور من چیزه عبادت دیده با تقوا قلون ولله ما فی السماوات و ما فی الارض الله چون به هر ذاتی که آسمان مرده بر و یر درده بر الله مالک مطلق آسمان زمین دید دلیل شدید ولم نسین الذین اوتوا الکتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله فان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما کان فی الارض کان الله غنیا حمیدا dikrələməyədə gəlsin, təqva yolun tutdur. Allah bir zədi Allahlığına izaf olacaqdı, ya bir kəmhudi Allahdan rəhb olacaqdı. Allah əniyə bir zahdi Allahın malikiyyəti, malikiyyəti həqiqiydi, bizim malikiyyətimiz malikiyyəti dadısı ədiydi. Yani ben bunu tebdil edeyim şöyle gel, buraya olmasa aç kalırlar. Tebdil edeyim, halklara bir çözümü ses vereyim. Niyazlar ki vücudumda var ve sebebi bu malikiyetler tarafından. Allah aliyyü bizzat görür, tehlil edin ayete. Kanallahu aliyyen hamida. Allah qəniyyidir, niyazdır. Allah bizim ibadətlərə niyazdır. Və kün maliki mutləqdir, şərti qul təyinəyəcək. Nəmə. Hər ibadəti qəbul edəməz. Hər bəndələri qəbul edəməz. Rabbik malik mutlaqdır. Yeki tərəfədir. Hər nəməli lütf edir. Ya muqtədəən bin nəəmi qədlə istihqabəhə. Ey ağaz gəri nimətlər qəblə suyu kimi nəfər mutlaqdır. Mənim nəmə istihqabım vardır. Allah müqabilin mücəhədə. Və Allah mənə nimət görədir. Pəs bu nəəmati ki Allah üçün vardı, bu şiari ağazı hər əməldə görür, bizə dəstur verir. 114 dənə surədən bir Bismillahirrahmanirrahim. Yəkiyyət imtiyazatı təşəyyüq budur ki, Bismillahirrahmanirrahim 114 dənə surənin cüzvü ayəhayı surə bir, hər surənin cüzvü bir ayəhayı. Amma əhl-i sünnət fəqət Bismillahı surəyi həmdədə cüzvü Qur'an bilirlər. Bəqiyyə Bismillahları əzbavəti əzim bilirlər. O da gördü surələri dağılır, namazlarda bidun Bismillah dağılır. İmam-ı Sadıq deyir, Subhanallah, bihlərin ayəni surədən əzmədir. Bax, İmam olma deyir, Qur'an da görür, cavir. Allah, Bismillahirrahmanirrahim deyir, şuru ilə Allahın adilə hansı Allah Allah-ı Rəhmanur Rəhimdir. Ya mən kəfə ələ nəfzəhə rəhmə və ya mən səbəhə rəhmətuhu ələ əbəbi. Allah həmlədir, lütfidir, muhabbətdir. Allah həyyaz ələl ətlaqdir. Hər zədin ki, Allahdan nəşət tabubdir, bər əsas-ı feyz-i xudadır. Ruhi rəhmətidir, dad-ı sidət yoxdur. Allah ki, xəlq eliyibdir, aya müqabil ya fəratəri varmış Allah üçün ki, tə onunla müamil eləyə bi xatir-i o. Odur ki, fəlsəfədə bəhs olubdur ki, vacib-əl-vücud min cəmi-il-cəhad. Necə ki, Allah vücudunda heç amil digərə qeyrə zatınə niyaz yoxdur, sifatı da vücuddur. Sifatı da vacib-əl-vücuddur. Həs Allah malikdir, Allah rəhmandir. Və fəlsəfəyə bu ki, bir-birə təkid olub namazda surəyə həm deyir ki, La salatə illə bi fatihətil kitab, o surəyə Qur'an surəyə həmdədədir. Görün, tamam kələmatı ki, orada gətirilibdir hamısı بر اساس فلسفه عبودیت و قنای حضرت حق رقم برلابده. پس اللهم احتیاطی اختی منم سیدین عبادت نه من مکرر بونه سخن رانلخلارده عرض علمیشم گنه ده تکرار ایلیرم الله دی که یک جانبه شرط قویجاق هر زده روی لطف بده محبت دی آدیر که هرکس استیر عمل قبول لا عمل گرک بر اساس ایمان و خدا باوری اولا من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم و احسن ما کانو یعملون. شرط قبولی اعمال شرط بود خدا باوری اولا که ایمان ارده عمل صالح عمل صالح ده مخناسه بوده که عملا صالحا ترضا یعنی او عمل صالحی که موجب رضایت ذات اقدس الهی اولا. این دی بعضی در سوال الیر که ادیسون برقه کشف الیر الله اونو سالاجاق جهنمه بیر نفری که بی سواد دی خلوص نیتنن گلیر بیر تیکه چرگی اپیر قویر آمدنا و احترام الیر چرگه به خاطر بی که الله دست رو برید بونن عمل سعود الیجاق. اما ادیسونون عمل اگر در صورتی که الله معتقد علماسا سعود الیجاق اشتباه برداده. اگر توحید ترملی درک لسن و ترک توحید با درک صفات الهی دی بس الله نجور معرفت تپاچی معرفت بدون بی که از طریق صفات امکان یخوده چون ذات الهی لا یکتنه دی کن ذات اقدس الهیه هش کس التفا بلمست. پس صفاتان دی که بس اللهی معرفت تفاویل الله مالک آسمان زمین دی اون معناسه بودی که تعیین کننده شرایط الله دی سن الله بخش نامه یادسان او مورد قبول دی نیچه اولا بلید الله دو دا مالک مطلق دی ایدیسونون عملینی قبول لمز اگر واجد شرط المسا او بار بر این که بی سواد خلوص نیتنن کرگ اپر بو عمل پرواز لیجاق او عمل چون ایمان یختی قبول لمیجاق. آیات الهی آکنده دی که دیر که او کسلری که کافر دلر اولاران اعماله هبا ان منصورا این گرد و غبار که من که تعین یهودی داخلاجه خلارن اعماله یه چون خدا باوری یهودی نیه توحید اصل و اساس اسلام دی اگر خدا باورینن هر عمل شایستن انجام برسن شایست دی ثواب الهی سن اگر عمل الهی نی عمل بدون خدا باوری انجام برسن هیچ گونه حقی یخونده با عالم ده نیه با عالم ده وارنده الله شکور ده لخره تا عالم عالم وار ادیسونون آده ده وار بعضن رحمت ده گندرده شاید سیدن برحمت داره اونون موجب نجات الهی اما الله ناحیت نم استحقاق فقط بر اساس ایمان به خدا، خدا باوری. اگر دیجیز و کاشف برق ده الله بیدن کانون خورشیدی خلقلی که 24 ساعت عالم تاب شده مثل عالم تبدیل و رتوده گرده طبق محاسبه دانشمند، تعیین کننده الله. او دیگر سوره هایی که الله سفارش در تقوایه، سن فکر نمیسن که اگر تقوا نماز قلدن اوروش تدن الله فربهده olacaktı çağfer olacaktı. الله غنیه بزادی هیچ زاده بیزیم احتیاجی، اگر احتیاجی اوشو الله دیر. اللهی که منم نمازمنن دولا سنم نمازمنن دولا او اجوفتی او تو خالیدی، پس غنیه بزاد اولا بلمز. او دیگر نزیبا دیر یهودیلر گلیلر حضرتن محسنینه دیرلر که این سبلنا ربک، بابا بیز هر نره ال ورورخ دیرخ که با الله سن دیرم با الله دیر. بیزی مسخره لیرم بطاره مسخره لیرم هر زدی که دیرخ سن اوندا اگر و اما ایجاد لیرم خوب دیگرخ ازن تعریف لگینم از اللهن نجور الله این سبلنا ربک تعریف لگیره اللهم نجر الله. جبرئیل گلید بسم الله الرحمن الرحیم قول ای پیغمبر قلر این که سندن سؤال لیلر سنین اللهم نجر تعریف olur. قول هو الله احد الله سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لَهُ كُفُوًا اَحَد. سنین دیگینن اللهم احد دیدیم الواحد دی. بو بیر بحث توحیدی که مبتکر قرآن دی مفسر مولا علی دی. بیز که دیرخ الله بیر دی وحدت عددی الله دا معنا یوخو دی او دی تعبیر فلسفیسی وحدت حقی الهی دی. نجور وحدت دی لیس که مثل هیشه تن اشیانه مثل دن تانرا دیرن دیر اکی یعنی چون مثل وار دیرن اکی، اما اگر بیر زادن مثل اولمادی دویون چون اکیلیخ معنا دست بو نجور واقعید دی. او دی قرآن تعبیر ایر قل هو الله احد بیر کتاب بودی تفسیر سوره قل هو الله احد. پس اینده بولار هموسی مقدمه دی که الله اگر بیزی نصیحت الیر دیر با الله مالک آسمان و زمین دی، اما بی نصیحتی الیرم بلده همون نصیحت و سفارش این که اهل کتابی که سیزدن قباخته واردی اولارا ده همون نصیحتی الیرم. وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اللَّهْتَنْ تَقْوَى إِلِيِنْ اِنْ دِ تَقْوَى مَحْنَاسِ نَمَدِي دیر پرهیزکاری گره پرهیزکاری معادل معنای تقوی دی. تقوا معناسه بودی که سن özün بر حفاظده قرار برسن، اونون لازمه پرهیزکاری دی. بو حفاظی که özün قرار بره جهان آیا حفاظ مادی دی یا حفاظ معنوی دی؟ بو حفاظ معنوی دی، یعنی فکرین سیانت برسن که دوچار شک و شپول میان بیر اصل اینانمش اولا بر اساس اینان دقی حرکت دیگی. نیه. علت بوده که انکه به روح لا بالجسم انسان و اقبل علی النفس و استکمل فضائلها، انکه به نفس لا بالجسم انسان و سنین حقیقتن، آیا بعد مادی تشکیل برید یا بعد معنوی و روحی؟ اوزد این که قلم رو سنین وجودند حاکمیت وارد روح یا جسم آنسوسه دید. قرآن دیر اوزدی که سنده حاکمده و نفت و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اوزدی که سنده حاکمیت ورده روح دی، از اصالت روح هنم دیه راوی که روح عالم ملکوت دانده سن روحنان بقا و دوام تپا جان. او روحن قضاسه شبیه به عالم مادینین قضاسه دو، او مقوله معنادان ده تفکرون اگر استیه اصلاح اولا محکم اولا استوار اولا گرک عقاید استواری سنده حاکم اولا. پس گورن که الله ده دستور ورر بلن که ان اتقوا الله جنه ده تأکید الر. سن وقتی که özün سیانت ده قرار وردن حفاظت ده قرار وردن طبیعیدی که بر مسیر منسجم و بر مسیری که سنه کمال معنویه و سعادت واقعی یتراجاخته او مسیر در قرار تپا جهان. پس پریزکاری معناس لازمه تقواده، معادل تقوا گاهی اوقات معنا اولود خوفنن. او انسان که به ذاتان گفتی طبیعیدی که پریزله. خب تقوان علمای اخلاق و دانشمندان معارف الهی معنای لله، معنای بیج انسان پرهیز کارولا نمدی. بیرسن فرز لگنن که بیر جاده دی او جاده دی گیرن پیکان سبیبلر او جاده ایخ یالن استرن گیرسن. آیا نه احتیاطنن گیدرن که ایاغن بی یره قویاسن که تکانلار سنه باتمیا. او که دیر تقوا احتیاط گتیرر انسانده معنای احتیاط بودی. آقا نیه دیرلر قضای شبهناک یمگینن حلال حرام الهی موازه بلگنن برای بایی که حرام الهی باطن انسان کرر دای بجرب بلمرن حق تشخیص برسن. آقا ابا عبدالله روز آشوراده استدلال لردی آیا منی تانرز بیر ببر اتمام حجت لدی هر نبولارا سوز دانشتی گردی اثر لمر ایر و ما بکم وقت ملع بطونکم من الحرام. دستگاه حکومت در اثر خوراندن حرام سیدی باعث اولوب بوننانی که دای ارزش های واقعی و الهی سیزده معنا تاه بیا تشخیص بره بلمرید در اثر حرام خورید. ایلیه بلمز انسان کمال معنویه یتشه به تقوای الهیه یتشه آلوده به گناهنا. الله بیزی استیر دیه انا لله و انا الیه راجعون. حقیقت مطلق به عالم ده الله ده. کمال مطلق در رابطه با حقیقت مطلق معنا ولجاخته. انسان چون بر سیر نزولی و بر سیر سعودی، سیر نزولی سی گلل و عالمه، سیر سعودی سی عالم آخرت دی. اگر انسان استیه بو مسیری گده الله استیر هممز بو حقیقته یتشده. اگر الله حقیقت مطلق دی، پس کمال مطلق در رابطه با الله توجیه و تفسیر اولود. بیز گرفت یتشاه الله ها نظر الله ها یتشاه، یعنی هوای نفسن مبارزه لیا تخلیه لیا تابی که قلب مز عرش الرحمن الله، قلب المؤمنه عرش الرحمن، تجلیگاه رحمت الهی انسانان به درونی ده، به درون انسان. اگر زوائد و حواشیدن کنار گدی، آماده ریزش رحمت الهی اولاجا. الله رزه که دیر با تقوی اولون و به یزمزه خاطر دیر استر الله ها یوخون اولاسه. آقا بجره بلمرن الله ها حرامنن یوخون اولاسه. مقدمه ناسالم نتیجه ناسالم کار، افعالیه یک شهر مقدماتی که انتخاب لیب و هدف یتیشه و هدف نمگرک سازگارقه اولا. او دیدیلر حرامنن اجتناب لگنن تابی که زمینه تنین هدایتین و توفیق الهین آمادولا. یهودولر استدلر پیغمبره آخر الزمان امتحان الیدر، و وقتی که پیامبر کودک دی تفلده تحت سرپرستی ابو طالب عموی بزرگوار پیامبر تربیت اولده، یهودولار چون اشیتمیش دیلر و هم کتاب های آسمانی ده بشارت گلمشت پیغمبر آخر زمانه، اولار استدلر پیغمبری امتحان الیلر گهدلر بیدنن او روح توغی سالدلر ابو طالبین اونه. وقتی که بو توغون باشون کستدلر گهدلر قضا آمادلدلر، همو قضادن یدی پیغمبر یمد. ایدیلر عجب بو قضا دنگیده، من شبهنات قضایی دم. اندی گیرز نقد گرک بیز موازب اولاق، بیز لغمه حرامنن حلال کسی ده مزهسه بیر دی. اما باقین گرن او سبقه الهی تپانده و سبقه شیطانی تپانده نه حالات، کسی ده بیر دی. اما گرز او زمینه فراهم الیر انسان، چون که انسان تکامل تپا، اما او برسه مانع یلده قویمیجاق. پس تقوای الهی که وارده، او تقوای الهی در رابطه با کمال نفس مطرح دی که سن موانع تانیاسم تابوی که مسیرن ادامه برسن. آقا پولداب کمیت مطرح دو الان اوزادی که بزن جامعه بزده ارزشینه الدن ویریب کیفیت ده، بس فقط کمیت داره فکره. آقا بو تکان نقدر دی؟ آیا فلان کس نقدر حقوق آلو؟ آیا دوز حقوق آلو؟ düz pul çıxardı. Ərziş və keyfiyyəti pula fikr eləmir. Qəzalar qatışır, niyyətlər xarabdır, dualar da bu arada müstəcab olmur. Bunlar ki deyindi bir-birinə, haram gəldi insanın zindiganlığına qatışdı, qoymayacaq insan kəmalı مطلوبونه یه تشه. اینده خوف خدا که تقوای الهی ده.
مراد از خوف خدا یعنی بندن این که بز الله دان قرخا
یکی از معانی تقوا عبارت از خوف الهی ده.
آیا دوردان الله بر موجود محفوظ ده ترسناک ده؟
آشا و کلا اوزی دیر بسم الله الرحمن الرحیم. مولای مولای انت المولا و انا العبد هل یرحم العبد الا المولا. مولای مولای انت الغفور الرحیم هل یرحم المذنب الا الغفور الرحیم. اما پس اللهی که مهربان دی مهربانان ده بیر پله یوهاره رعفت وارده. آیا اولور که انسان با اللهتن قرخا؟ پس بو قرخه نمینن معنا اولاجاخ دی.
جللت ان یخاف من که الا العدل و ان یرجا من که الا الاحسان و الفضل. فمنن علی بما اوجبه فضلک ولا تخذلنی بما یحکم به عدلک.
بو دعالری ترازلری حفظلین نمازلارزدا اوخویون استغاسلین اللهدان استین. اللهن رحمت قابسمنن گیدین اللهدان بیزاد استین. عدالتدن گیسسدر هممز بوشلیار hammımız bidihkarı Allah. Hiç tak kendi de yok. Neme namazı. İllallahu ekber deyiren. Gören, gediren, gediren, gediren. Ay yerde geldiren. Mahsusen de şeytan bu kemingahlarda oturuptu. Eyle ki sen bir de da meşgul olmuran. Senin havasın aparır. Gediren bir yerde. Bir de gören bir yerde. Zihnin meşgul değil. Gedir o məşğuliyyətin dalıca, seyr edirən, gəzirən orda. Mərhum dəstəqi, bu dastan şigiftində bir dastan ibrətamuzdik əlbəttə. Hamımız mubtəlayıqə, mən burada sizə deyirəm. Əbada fikirləyəsiniz ki, mən özümdə belə halat yoxdur, mən də elə... Bu fəraz nəşibi ki var olan içindiyəm. Mən taftayı cüda bafta döyürəm. Amma bu dastanlar tül tarixdə ittifaq düşüb və ibrətdi insanlar. Nəql edir bir imam cemaəti Şirazda var idi. Özü nəql edir mənə. Bir filanı mən namazı cemaəti qıldım. Bəd əs bu iki namazı cemaəti qılandan sonra gördüm dad fəryad bu məmumun içində qozlandı. Xob təbiətən mənim cəlb-i nəzərim elədi. Dedim görüm ki nə xəbər vardı. Getdim dastan nəmədi. Dedi ağa bu çox bu ağa ki burada oturub. Əvvələn namazın arasında özü şuru elədi namazın qılmaqlığa. Səhv-i cəmaət tutub olan burada kürək yedirik. Aha bu səhih iş görürsən əncam verdi. Aha namazımı furada qıldım. Səmtikli acam kürək yiyem. Mən də dedim bu müşkil nəmədi. Dedi ay imam-ı cəmaət üzən deyim ya xalqın içində deyim. Mən də ləxərət dayandım. Dedim mənim bir gizlim bir zadım yoxdur. Hər nəmədi səninlə xalqın içində. Dedi, vaqiyyət buydu, mən gəldim sənə iqtida elədim. Ta rəkəti ikiyə kimin namazdaydı. Amma ikinci rəkətdən getdim meydana. Meydanda getdim dağdı, sitəd eləmaqlığa, nəm filanzadı alırdım, filanzadı satırdım. Gördüm də bu namaz mənim dərdimə deyilə. Bir imam-ı cəmaət deyir, gördüm bu peyki ilahiydi, Allah göndərirdi ki, mən mütənəbbüh olam.
نمازتا حضور قلب استه. آقا حضور قلب ننگرک نماز قلنا حرام قویمیه جخت حضور قلب نولا دیر بو پیک رحمت الهینه الله گندرمشتی که من علاوه بر بوی گز نمازم خرابلرام دیر دستهی که منه ده اختدالی بلارن نمازلارنده خرابلرام پیک الهیده که منه تنفه وریله من بیدار اولام که نماز حضور قلب نلولا اینده نمیلیخ به نماز حضور قلب بیر وقتی که انسان شواغل قلبینن گلی و اسرار و صلات حضرت امام خمینی رضوان الله علیه ده ارده شواغل قلبینه زیبا معنا الیر شواغل قلبی یعنی یعنی مشغولیت قلب. آقا وضوع اولان همیشه سعیلین دائم الوضوع سعیلین قبل از نمازلار سبوکلاشون بیراز قرآن اخویم دعا الیم یعنی متذکر اولون 20 دقیقه 10 دقیقه اگر استرم به قول او شخص میشتی کسی که آفاران آشالان اگر دو تومن گویسان دو تومن نخ آش بیرلر 2 تومن گویدون 2 تومن نخ آش بیرلر هر نقدر سرمایه گذار رو بلدین ایرل بحر آفاراکا دوردن بلا شعر امام صادق ایاک نعبد و ایاک نستعین دینده 100 دفعه دیر ایاک نعبد و ایاک نستعین ابو حمزه سمالی دی دیر گردم کنار کعبده دشب سجدیه امام سجاد سایدم من دفعه دیده لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله عبودیتا و رقا دیر بجور اشکلر جاری اولد دیر بغد دیدی دیدی تا قشل دیر مبارک باشون گتدم قویدم دیزیمه گزون اشتی دیدی منه نیه بو حالدان چخد دیم یبن رسول الله جایی که اقاب پر بریزد از پشه لاغری چه غیزد سن بجور علیه ها نتیرم پس بیزیم تکلیفمیز نمولد دیده الله هیچ کسینن تارف لمید ان الله خلق الجنت لمن اطاعه ولو کان ولدن حبشی غلاما حبشی و خلق النار لمن اساء ولو کان ولدن قرشی من پیغمبر بلاسیم و ازا نفخ فستور فلا انصاب بینهم مگر قرآن اخوممشان شیپور قیامت چلندی تمام نسب در ارد باطل رجا یعنی ارد انسانن رابطه ازیلن اعماله دی اعمال انسانه نجات برمیجا پس تقوا معناسه بودی که انسان özünü حسارده قرار بده نجور بدره بلیس حسارده قرار بده سرمایه گذارده قلیه نماز استنده نماز اهمیت قائل اولون تا حلال حرام توجیه اولاسون در کلیه سن که آقا بو قضا حلال دی یا حرام دی روحون آلا بابا بلارن هممسن روح در کلیر نه جسم جسم تحت شعاع روح دی اگر الله عبد اولدون بند اولدون مطیع امر الهی اولدون ارداده که بو کانال açılacak در اونوننا اگر انسان تقوا یولون توپدی بو بصیرت درونی درونوندا açılır bunları درک edecek ki aga bu yer gitmelidir elə şeytan da bu yoldan vardır الان نقشه چکنلر ده بیزیم جوانلارمزا اله بو یولدان نقشه چکیلر نمینا فسقنا فجورنا اللهم حرامینا دیر گتیرد مرزده مفته شرابی قویر بو جوانلارن اختیارنده او شرابی کر بطرسی نمیدونم هر شیشهسی نقد قیمتی وار برای بلیر که شراب گلده جامعن ایچینده بای اللهن ارده حضوری یخده اللهن حضوری اولماده تقوا معناسی یخده پس گلین بو دستوراتی که بیزد ویریلیب بو دستوراتن üstünde دقت ایلیین کنکاش ایلیین آقا تا قرآنن سن آشنا اولمسان کتاب مبارکن انزلناه الیک لیدبرو آیاته و لیتذکر اولو الالباب بو کتاب الهی کتاب برکت دی برکت معناسه بلیز یعنیمه معناسه بودی که چوخالر بدون بایی که انسان متوجه اولاد görmüşür دیلر که آ فلان قضا برکت دابده یعنی من حیث و لایشعر چوخالده بو قرآن کتاب الهی دی بابا اگر استیز زندگانلغزده برکت گرسید تلک حدود الله فلا تعتدوها اگر زندگانلغم برکتین استیرم بو حدود الهیدن تجاوز الیمگینه اگر حدود الهیدن تجاوز الیدین ای انتظارن اولماسن بندن ای که وضع و اوضاع درونون دوزله پس تقوای الهی در رابطه با دستورات حلال و حرام الهی او دا پایه استیر اونس با قرآن استیر بیز هنوز لذت عبادتی در کلمه میشه او دی که او شاعر دیر اگر لذت ترک لذت بدانی سن اگر بیلسن بننی که بو نفسندن مخالفت لسن نه لذت یتشه جوان هیچ وقتای آیر لذتن داری جا گتمیه جوان اونلاری که شب زنده داردرار دل شبزه دورولار اونس با خدا وارداره دی مناجات الیلر نماز قلیلر سیز پیش ریز اولار کسالتنن نماز قلیلر البته ابتدا گرک نفسنن مبارزه اما لذتی کم کم آچلی ای بر گن durmayanda diyesen bir gün bir zatı itirim.
مخصوصاً نماز شب چوخ تأکید با مرحوم قاضی طباطبایی معلم اخلاق علامه طباطبایی دیر اولاً از قوم خویشلر ده بو قاضی طباطباییلر ده یک خانواده دیلر تبریز ده همسه ده اهله بیرک آدملر اردن طلوع ایدید علامه دیر منم دالما بردی دیده آقا جان اگر دنیا ده استرن نماز شب آخرت ده استرن نماز شب بیلرن نیه بیلمیرن او فضا او وقت او زمان بر زمان خاص دی که انسانون روح سبکت احساس edir o zamanda dua okur, Kur'an okur, Allah eşidir. Pes eğer istirik gerek, temrin eliyo, verziş eliyo, bu ruhi amadelik vera. İmkan yokudu sen bu ruhe verziş vermeyesen, görmüyem mi gel? Hüseyin-i Rızazade 300 kilo barı götürür. تمرینن اولی ورزش روحینن به انسان علمیان اشتری بجره بلیر استقامتنن انجام بره ورزش روح دا بده که انسان تصمیم توتا از روحونی اصلاح الیه
و با الله ناظر رقیب عتیب و کان الله لکل شیء رقیبا. آخه بز الله افراد متفاوت دی. یه دفعه من الله بیر فسلخته گوردم، بیری وار که الله اون مترخته گوردم، بیری الله خارج از اوی گوردم. O kəsi ki, gelir önündə məhsiyyət edir, deyir Allah. Yəni, bunlar üçün əlbəttə bir məratəbi var. Sizin üçün ərz edin, bir kəsi ki, Allaha bir qəd hərimə qaildir, xiyabanda ərbədə keşfiq eləmir, gedir önündə ərbədə keşfiq eləmir, elə bu ehtiram o hərimə qaildir, bu zəminədir ki, Allah onu bağışlayar. Amma bu bəstədir mənim məhrifətimə. Mən Allahı bilə bilirəm ki, övümdə yoxdur. Hər fisq fucura alud oluram. Bunlar ki, məhrəm-i naməhrəmə muazib döyürlər, bilə bilirlər, xiyabanda məhrəm-i naməhrəm var. Baba, elə o orada, övdə də Allah var da, kinarı sənin rəxtxabında da Allah var. Bəs harada müşkül var mənim binişimdə? Binişim görmür, bilə bilirəm Allah övdə döyür. Belə bilirəm kinar rəxtxabda deyil. Və ənə əqrəbu iləykum min həblil vəri və yəvmən yəhulu beynəl mər'i və qəlbi. Allahın səltənəti sənin nəfsən özündən qəbirə. Sənin qəyyumiyyət nəfsə varın ya yoxundur varındır. Bərabı ki, iradə edirəm, bu yan tərəfə gedirəm, bu yan tərəfə gedirəm. Amma Allahın təsərrüfü sənin vücudunda sənin təsərrüfundan qəbirəxdir. Ayağını inanmışıq. Və ənə əqrəbu iləykum min həblil vərid. Ayağ bu əslə inanmışıq. Əgər bu əslə inansan, hər lahazda Allah rəqib və müraqib özün görəcəm. Odur ki, ulemai əxlaq məxsusən vəxti ki, bir insan istir məsir-i sülukdə qədəm götürə, əvvəl dəsturi ki, verirlər müraqibədir. Müraqibə mənası yəndəmə. Mənası budur, ucuru ki, əllamə təbatəbai bir cəvani biləsindən sual edir. Yirək budur gəvara, mən əvail cəvanlığımdir. İstirəm mənə bir dərsi örgədəsən ki, o dərsi də taxırı ömrümə kimi mənimlə kinarımda ola. O da dəstur verir, oğul, mənim dəsturum sənə budur. Vəxti ki girirən rəxti xavan, onu 40 gün əncam bir görünəmə görürəm. Vəxti ki girirən bir ruh, 10 dəqiqə otur fikr edəm. Söhbdən hara getmişəm? Kimlə oturmuş, nə sözü danışmış. Bir bəbir gətikinə nəzərəm, nümrə verirəm. Afilan əməl pis imiş. Əgər pisdir, haramdır, istiqbar elə. Əgər cübran elə mələdi, cübran elə. Getmişəm bir nəfərə əziyyət eləmişəm. Bədquluq eləmişəm. Tohmət demişəm. Get cübran elə, qoyma qalsın sabiyyəm. Sən əgər bu müraqibəni əncam verdin 40 gün, ondan sonra fitrətin, bu qəlbin, aləm-i mələkutuna irtibat tapacaq. Özün həlal-ı həramın təşkis verirəm ki, aya bura getməliyəm, bu qəzanı yeməliyəm, o qəzanı yeməli deyirəm, bu rəfiqlə rəfiq olmalıyam, ondan rəfiq olmayacağım. Tamamı bunlar bilərkən tövcih. İnsan Allah'ı rəqib bildi, müraqib bildi, pərhiz icad olur. Olur həmin məsiri ki, dikandır. Ehtiyatla qədəm götürəcək. Niyə bədilər əməl bir ehtiyat edirlər? Və qorxurlar. Qorxur aludurlar. Qarayı bu ki, özünə məsuniyyət verə, naquzirdir ki, ehtiyatı özü üçün şivə qərar verir. Və odur ki, tamamı buzurgan bizə dəstur verirlər ki, vəl-hiytətul-dinik, ehtiyat dər dini fəramuş eləməkinən və برای بود که چنگال شیطان دشمی هستن. اونا خاطر ده انسان آلودل میاد. پس تقوای الهی خلاصه برن مطالبه که الله بزه سفارش الیر نصیحت الیر دیر بو نصیحت ای مسلمان نار فکر سیزه نمیرم بلکه سیزدن قباقی که یهود و نصارا و مجوسی که اهل کتاب دلار اولارا ده همون نصیحته همین نصیحته و همین خط فکرینی ارائه برمیشم که سیزه ارائه بررم ان اتقو الله تقوای الهینی نظر ده سخلین فا این ناقدت بسیرون بسیر دیر آیت الله برو جردی مسجد اعظم دوزلدردی özüz biliriz merceiyyeti ayetullahı burucirdi bir istisnai merceiyyetidir. O zaman deyirdiler 50 milyon mugallidi var. İle iradeledi ki bir mescid düzeldiler. Deyir gelmişti oturmuştu kenarı mescidde ağlırdı. Dedi aa niye ağlırız? Allah tevfik verip bu azamette mescidi sen düzeltmişsin. Cevap da bilir anneme deyir. Deyir ki خلص العمل فإن الناقد بصير بصير اگر انگیزه الهی علمیا ولو صورت مسجد دوست الله قبول نمیجا الله پاک عملیستیر چایسته عملیستیر تن بیر رکعت نماز با حال قلینام برآورد دنیا و مافیها اینان الله اونان دوز معامل ایلی صدیق که من صدقه لا من صدقه سنین دوستون او دو سندن دوز رفتار ایلیه پاک رفتار ایلیه آینه کمین اشتری سنین گزون قباغنده گویا و ایلا بله قربانلار متملقلر انسانه دوچار گمراهی و زلالت ایلیه جاند پس تقوای الهی بوده که انسان ازونه سیانت بره سیانت دو جور در سایه خدا باوری و اعتقاد سالم که با اساس و ریشه بعد عمل ده که انسان مقام عمل ده او چراغ هدایت معنوی نه دوشه تا کمال معنوی سنه یوخون الله صلوات
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لدياركم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
منطق آقا ابا عبدالله بجور جرده بیرون دیر رزالله رزان احل البیت نسکر علا بلائه و نشکر علا نعمائه اللهم رضایتی بز احل بیت منطقه اللهم شدائدنده به صبور و متحمل میداندان چخمار indi ki dünyadalar üst dönleripler bizden bizde meydandan kaçar bu cür değil ezallah ezallah indi gelin gida Kerbela'ya göre bu gece şebe aşura xeymeha ya Allah Eba Abdullah'dan ne haber bu balaca uşaklar ne merim bu hanımlar ne merim Nafi ibn Hilal deyir ki, birden gördüm Ağa Eba Abdullah çıxır, dərləti edir, sabah istir cənge idamə verir. Bir qudrət ahənin dəstur verdi ki, xeymələri bir-birinin kinalında bir şeydir, Hilal təşkil verdilər. Baxın, tamam qəvanini, nizamini Ağa Eba Abdullah mürad. Bəd dəstur verdi xeymələrin dalında ruza aşurada ot qalıyalar tabun ki düşmən daldan xeymələrə həmlə eləməyəm məhlubdur ki İmam Hüseyin Qeylətullah
təəmmül yoxdur ki arvad uşaqa həmlə görün çox əzəmətdir ruh böyük adamın ruhi daray qeymət öşüdadır
Nafi ibn Hilal deyir, gördüm gəzir, bərrəti elir, oğza, əhvali, görən nə xəbərdir. Bir vəxti ki, xeyməmdən çıxdım, müsadif oldum, gördüm, ulya müxəddərə Zeynəb, mən Ağa Əba Abdillah, müzakirə elirlər.
Ulya müxəddərə Zeynəb deyir, qardaşım, aya bu əshabı imtihan eləmişən sabah istirən gedən cəngə, Aya bunlar sənə köməklik eləyəcəklər.
İmam cavabda deyir ki, ya o xeyyə, ey bacı, mən bunları imtihan eləmişəm, bunlar ölümə, otorunən iki uşaq, pistanı, madərinən, məhnusdur, bunlar ölümlə mənə xatır bucurdular. Bila fasilə nafi gəlir xeyməyi Həbib ibn Məzahirə, Həbib arda oturmuşaq.
Əhl-i beyti Resulullah qorxunlar, ya gedə onlara əmniyyət verər.
Həbib ibn-i Məzahir çıxırlar, tamamı yaranı əshab deyirlər ki, haşimilər gəlməsin.
Gəlirlər ulya müxəddərə Zeynəb-i Kubranın xeyməsinin müqabilində dayanırlar. Əs-səlamu əleykünnə ya binatı Resulullah. Həbib ibn-i Məzahir izhar-ı fədəbiyyət edir. İtminan verir ki ta ahirin nefes biz sizden defa edeceğiz. İndi istirem diyem Habib hardeydin Esra Şura'da Ömer Sa'd-ı Melun destur verdi xeymeleri ot vurdular. Yazırlar ki bu balaca uşaklar birbirine penahend olurdular otta.
Elâ le'netullâh elel kavmet zalimîn.